Uz Daugavpils reģionālo slimnīcu COVID-19 krīzes laikā, kā lielāko slimnīcu Atgales reģionā, gulstas arī lielākā slodze darbā ar pacientiem. Pašo laiku slimnīcā, kā stāsta Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Simenos, nonākuši 7 COVID-19 slimnieki, un ikdienas slimnīcā jābūt gatavai tos ne tikai ārstēt, bet arī nodrošināt to izolāciju un pārējo pacientu un arī pašu mediķu drošību.
Mums ap 40-50 pacientiem ikdiena iziet izolāciju, un testēšanu.
Slimnīca no veselības ministrijas jau saņēmusi iepriekš solītās un gaidītās kompensācijas, kas skar tieši COVID-19 krīzes laiku, apliecina Grigorijs Simjanos.
Mums jau piešķira papildus finansējumu aizsarglīdzekļu iegādes izmaksu sekšanai, kopēju summu ap 40 tūkstošiem, un tagad beidzot esam jau saņēmuši papildus līdzekļus 143 tūkstošu apmērā to piemaksu izmaksāšanai kolēgiem par ieguldīto darbu attiecībā uz COVID situācijas novēršanu un cīņu ar attiecīgu koronavīrusu, kas attiecas uz pārējām tam pozīcijām attiecībā uz infrastruktūras uzlabošanu un izveidošanu, ko mēs esam ieguldījuši un iekārtām pagaidām vēl nav nekā zināms.
Mums ir jādomā par to, kā nostiprināt mūsu veselības aprūpes iestādes un bez šaubām mūsu galvenā rūpa pirmām kārtām ir mūsu reģionālā slimnīca.
Līvija Jankovska, Daugavpils domas priekšsēdētāja vietniece, kura kūrē veselības nozari pilsētā stāsta, ka ir notikušas pārunas ar veselības ministriju un rāda nu pat saņemto vēstuli apliecinājumu par papildu finansējumu piešķiršanu Daugavpils reģionālajai slimnīcai.
Pirmā summa, par ko mēs runājam, tie ir 2,9 miljoni, kas tiks novirzīti gan COVID seku likvidēšanai, gan arī slimnīcas infrastruktūras uzlabošanai. Un šī summa būs gan šī gada nogalē, un otrā daļa būs nākošā gada sākumā.
Primāri šie līdzekļi nonāks tieši slimnīcas infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabojumam, stāsta Grigorijs Simjanovs.
Mūsu potenciāla uzlabošana attiecība uz bīstamo infekciju izplatīšanu un novēršanu, uztaisot papildus izolatorus, boksus, uzlabojot uzņemšanas nodaļas infrastruktūru, ventilāciju uzlabojot ar negatīvu spiedienu un tam līdzīgo. Principā tur ir tā, ka te 2,9 ir atbilstais summa, kas tiks piešķirta arī pārējām reģionālajām slimnīcām.
Daugavpils reģionālā slimnīca bija to slimnīcu starpā, kurē šis finansējums tika iezīmēts. Tas ir 2,9 miljoni nepieciešami 20. un 21. gadam.
Un šis finansējums, kas tik ļoti nepieciešams slimnīcām, būs vērsts tieši uz to modernizāciju un piemērošanu darbam dažādām sabiedrības veselības krīzēm. Latvijas radio stāsta veselības ministrijas Eiropas Savienības struktūra fonda direktore Agnese Tomsone.
Tās investīcijas ir ļoti, ļoti būtiskas, jo viņas nodrošina pacientu drošību un darbinieku drošību, lai jebkādu krīžu gadījumā slimnīcas varētu nepārtraukt strādāt un sniegt šo veselības aprūpes pakalpojumu.
Praktiski Daugavpils reģionālā slimnīca kopumā turpmāko gadu laikā, kā apliecina veselības ministrijā, var rēķināties ar pāri par 10 miljoniem lielām investīcijām, ja papildus valsts atbalstam gandrīz 3 miljonu eiro apmērā, vēl 7,3 miljoni nonāks no Eiropas Savienības fondiem.
Eiropas komisija arī domā par dalību valstu atveseļošanu COVID un pēc COVID periodā būt gataviem citām sabiedrības krīzēm. Latvijai plānojās būt pieejams šis te Eiropas atveseļošanās un noturības mehānismu fonds, kuram šobrīd Finanšu ministrija izstrādā informāciju, attiecīgi Eiropas komisijas līmenī tiks izstrādāta regulā, un šis finansējums mēs ceram, ka varētu būt pieejams ar 21. gadu, un tad arī no šīta finansējuma mēs plānojam iegūt šos te papildus 7,3 miljonus nepieciešamo finansējumu arī Daugavpils reģionālajai slimnīcai.
Šo finansējumu Daugavpils reģionālā slimnīca gaida jau sen un gatava apgūt. Tas, ka uzsver slimnīcas vadītājs Grigorijs Simenos, ir sens valdības solījums.
Kadreiz vēl no iepriekšējās valdības puses bija apsolīts, arī sēde bija protokolēts, ka Daugavpils reģionālajā slimnīcā arī tiks piešķirts papildus RF fonda finansējums arī attiecīgi infrastruktūras uzlabošanai un tehnoloģiskā nodrošinājuma modernizēšanai.
Tam, kā attīstīt un uzlabot Daugavpils reģionālās slimnīcas darbu, tieši šonadēļ būs veltīta arī kopīga slimnīcas un domas vadības tikšanās veselības ministrijā, stāsta Daugavpils domas priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska.
13. augustā veselības ministrijā tiek organizēta tikšanās, kurās gaitā tiks pārunāti jautājumi, kas ir saistīti ar situāciju Daugavpils reģionālās slimnīcas. slimnīcā. Tagad, kad arī drīz vien tiks veidota arī padome pie reģionālā slimnīca, arī šī padome palīdzēs šos visus jautājumus risināt pozitīvāk un varbūt arī ātrāk.
Daugavpils doma šobrīd ir izsludinājusi atlasi uz trim Daugavpils reģionālās slimnīcas padomes locekļu amata vietām, cerot, ka tas varētu uzlabot slimnīcas darbu. Konkurss noslēgsies šomēnes 28. augustā. Silvija Smagare, Latvijas Radio Latgales studija.